Superbe aceste cuvinte, hristnădejdea noastră. Și lucrul acesta nu este așa o expresie aruncată în aer, ci se aplică acum, la momentul acesta. Nădejdea noastră pentru astăzi, pentru întâlnirea noastră de aici, pentru cuvântul acesta, pentru înțelegerea lui, este Hrist. Altfel, aramă sunătoare sau chimval zângănitor. Azi e un sabat mare și frumos pentru noi toți. Și vremea parcă ține cu noi, nu? Dar dacă am fi așa ermetic închiși, unul care n-a fost afară ar vrea să știe cum e vremea uitându-se la fața noastră, ce concluzie ar trage. Da. Să nu gândiți că pentru Dumnezeu nu are importanță fața noastră. Ba da, el s-a uitat la un frate și a văzut că i s-a posomorât fața. Nu e bine. S-a apucat să lucreze cu el. Frate, nu trebuie să ai o față posomorâtă. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Dacă este adevărat că Domnul, atunci lucrul ăsta trebuie citit într-adevăr pe chipul nostru. Dacă e prima prioritate Domnul, despre care am învățat aici, cineva trebuie să, chiar dacă e chinez, cineva trebuie să citească treaba aceasta pe chipul nostru. Nu? Lui Dumnezeu nu i-a scăpat fața lui Ștefan. A scris în Biblie acolo, nici la oameni n-a scăpat fața lui Ștefan. Și când au văzut, a zis, fața lui li s-a arătat ca fața unui înger. Care dintre noi ar sta în fața unor oameni cu o grămadă de pietre și știind că în câteva clipe vor începe să le catapulteze spre tine? Care dintre noi ar sta așa lejer și liniștit și s-ar arăta fața ca fața unui înger? N-am fi mai degrabă ca un animal hăituit care nu... Da? Omul ăsta avea pe cineva. Pentru omul acesta, într-adevăr, a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Așadar, astăzi este o zi de mare bucurie, nu? Trebuie să se citească lucrul acesta. Personal, dacă aș fi fost întrebat dacă aș vrea să vin într-un sabat ca acesta aici, v-aș fi spus că nu. Dar de unde era să știu că acum vreo 3 luni voi plănuia să extindeți muncile voastre peste următoarele 3 luni? N-aveam de unde să știu așa ceva și mă tem că nu vreți să le terminați nici astăzi, că m-ați invitat și sâmbata viitoare. Nu e semn de credință faptul că m-ați chemat din nou sabatul viitor, dar sigur, acest este, e pe hârtie. Suntem gata să onorăm cuvântul pentru onoarea Domnului, dar îl cerem prezent astăzi, cum am cântat, Hrist, nădejdea noastră. Bucurați-vă! Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Bucurați-vă de ce s-a întâmplat, de ceea ce se întâmplă și de ceea ce urmează să se întâmplă. Bucurați-vă de ce știți și de ce nu știți, fiindcă bucuria noastră nu se ancorează în fapte sau în întâmplări sau în oameni. Bucuria noastră se ancorează dincolo, dincolo de perdeaua templului, unde este cineva. Acesta e punctul cel mai important, că este cineva acolo și este cineva pentru noi acolo. O studentă îi spune profesorului Grigore Moisil, domn profesor, nu e sadic din partea dumneavoastră, noi murim de inimă aici la cursul de matematică și dumneavoastră spuneți tot felul de poante aici și pe fundalul acestei terori în care trăim noi la cursul de matematică. Grigore Moisil a ridicat sprâncenele și a spus, domnișoară, știința nu e tristă decât pentru omul care n-a învățat lecția, dar altfel este extraordinar de frumoasă știința. La fel credința. Credința, ea este foarte frumoasă pentru omul care a crezut-o. Dar capătă alte valori într-o situație diferită. O colegă de liceu a mea, sărmana, în timpul unei teze, când profesoara care se mâna printre rânduri s-a oprit lângă banca ei numai, când s-a oprit lângă bancă, ei odată a îngălbenit. Și profesora a sesizat. Măi, îngălbeneala asta nu e degeaba. Când se uită mai atent, vede marginea unui caiet pe dedesubt, de unde se inspira sărmana. A fost foarte violentă scena aceasta, dar... Astăzi noi nu dăm teză, nu umblăm cu copiuțe, noi nu avem de ce. Nu avem de ce. Teza a fost dată, nota maximă a fost luată, noi am fost chemați numai să fim părtași la această notă. Doamne, mi-e rușine, dar dacă tu ai zis, te-am crezut, Am luat notă împreună cu tine, aceeași notă pe care ai primit-o tu, Dumnezeu a binevoit să o așeze în dreptul fiecăruia dintre noi. Și de câte ori văd această notă, nu voi uita niciodată că nu e nota mea, n-am să uit nici pe noul pământ, de câte ori mă uit la ea, am să știu de unde vine această notă. Sigur că preocupă omenirea întreagă astăzi problema răului și a suferinței în lume. Nu ar fi așa, deci nu ar preocupa pe nimeni, n-ar constitui chiar o problemă. Omul ar considera că răul și suferința sunt naturale, pur și simplu. Nu ar fi o problemă dacă la mijloc nu ar fi un Dumnezeu atot puternic și iubitor, proclamat de noi. Dacă nu ar fi așa ceva, oamenii ar spune, asta e viața, frate. Trăim, murim ca țânțarii. Asta este, s-a terminat. Dar când omul care este confruntat cu gândul acesta al unui Dumnezeu atotputernic, a unui Dumnezeu iubitor, prin contrast cu ce se întâmplă, omul se întreabă, nu pot să asociez aceste două lucruri. Mă gândesc la familia aceasta pentru care ne-am rugat. Să ne rugăm la Dumnezeu ca oamenii ăștia să nu-și piardă încrederea în dragostea lui Dumnezeu din cauza coșciugului acestuia care e în casa lor, din cauza unei poze care va rămâne pe perete, din cauza unei amintiri de neșters pentru niște părinți. Să ne rugăm ca așa ceva să nu se așeze între om și credința lui în dragostea lui Dumnezeu. Aceasta este groaznica încercare. Eu m-am rugat pentru tine, îi spune Mântuitorului Petru, nu să nu fi făcut de rușine, să nu fi confruntat, anchetat de ăștia. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta în mine, pentru că diavolul acolo țintea și acolo țintește pentru fiecare dintre noi prin ceea ce se întâmplă. Întâmplările acestea sunt așa diverse, dar au același obiectiv. Dorește să te convingă, să te abată, să te prăbușească de la credința ta în dragostea lui Dumnezeu. Care de fapt a fost păcatul? Că astăzi toată lumea se întreabă de unde vine neghina asta în lanul ăsta pe care l-a semănat un Dumnezeu atât de bun și iubitor și lan despre care Dumnezeu a spus este bun foarte. Nu există nicio neghină în lanul ăsta. Dacă Dumnezeu a declarat e bun foarte, n-ar avea sens să reevaluăm acest lucru. Băi, poate că totuși au fost niște celule pe undeva. N-a fost nicio celulă. Dumnezeu a zis e bun foarte. Și ucenicii întreabă, bine, dar de unde vine neghina asta? Dacă tu ai semănat sămânță bună. Și tot Domnul răspunde, un vrăjmaș a făcut lucrul ăsta. Trebuie să crească împreună până la seceriș. Acolo, de-abia, Dumnezeu va separa neghina de grâu, nu noi, nici vreun consiliu. Nu. Îngerii vor fi trimiși, ei vor face lucrul acesta, ei vor smulge din împărăție orice fel de pricină de potignire. Ar fi o fază incipientă a înțelege și a crede că păcatul a constat în faptul că cineva a întins mâna și a mâncat dintr-un fruct, dintr-un pom. Este o vedere puerilă. Dacă pe tine nu te-a ascultat copilul tău o dată, de două, de un milion de ori, ce ai făcut, frățioare? L-ai expulzat? L-ai predat la autorități, la închisoare? Te-ai judecat cu el în tribunal? L-ai condamnat la moarte? Ai plătit avocat? Ai făcut așa ceva tu? N-ai făcut și n-a făcut nimeni. Și atunci Mântuitorul întreabă, dacă tu care ești rău n-ai făcut așa ceva cu copilul tău, cum poți să crezi că Dumnezeu care e bun ar fi făcut așa ceva din cauza asta? În realitate, Dumnezeu nu s-a despărțit niciodată de om. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta. Un părinte nu va putea, chiar dacă o citează el pe Zmaranda Creangă, un părinte glumește când Zmaranda îi spune lui Ion, după Cireș atunci, Ion cere iertare și Zmaranda îi spune, te iert, dar te-am scos de la inimă. Chiar dacă un părinte zice așa, dar nu e cine are rost. Dumnezeu n-a făcut așa ceva. Despărțirea a avut loc totuși. Cine a inițiat-o? Cine a făcut lucrul acesta? În niciun caz Dumnezeu. El a rămas același ieri, azi și în veci. Dragostea lui pentru noi nu s-a modificat odată cu neprihănirea, cu păcătuirea, cu... Domnul nu umblă după astfel de criterii. Tu nu umbli după astfel de criterii cu copilul tău. Când ia note bune e copilul tău, când ia note rele nu mai e copilul tău. Niciodată, e tot copilul tău, și bune și rele. Dumnezeu spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Aceasta însemnează netransformare în timp, neafectare de diferite incidente în viață. Nu. Te iubesc cu o iubire veșnică. Dacă mișcarea a avut loc și a avut loc, dacă despărțirea a avut loc și a avut loc, ea a fost inițiativa omului. Omul este cel care s-a depărtat de Dumnezeu. Tu mă izgonești, îi spune Cain. Cine ți-a spus așa ceva? Cine ți-a spus că eu te izgonesc pe tine? Tu fugi fără să fii urmărit. Tu fugi urmărit de propria ta conștiință. Nu. Departe așa ceva. Dumnezeu i-a spus fugarului, vreau să te asigur că nimic nu e adevărat din ce ai crezut tu despre mine. Uite care e adevărul despre mine. I-a pus un semn și a spus, cine atinge pe omul ăsta, răspunde în fața mea. 700% răspunde. Cine atinge pe omul ăsta? O, acesta e deci Dumnezeu, spune Cain. Nu e cel care mă aleargă, mă hăituiește. Doamne, am auzit un foșnet, tu ești după mine. Oricine mă va vedea, mă va omorâ. Nu, nu, nu te omoară nimeni. Nu te omoară nimeni. Cine ți-a spus așa ceva? Care a fost prima întrebare pe care a adresat-o Dumnezeu omului fugar? Când omul ăsta i-a spus, eram gol și mi-a fost rușine, care a fost prima întrebare? Cine ți-a spus treaba aceasta? Adică nu e important să știi numai ceva, ci important e să știi și cine ți-a spus așa ceva. Foarte important. Extrem de important. Pentru că dacă știu că am lucrul acesta de la cineva, însemnează una pentru mine, iar dacă știu că l-am auzit de la altcineva, însemnează altceva pentru mine. Rare ori am acordat importanță suficientă consecințelor cuvintelor noastre. Rare ori ne-am gândit până unde poate să ajungă o vorbă din asta. Câte familii au fost dărâmate. Câți oameni descurajați, pe baza unei vorbe pe care a aruncat-o unul. Proverbele compară omul ăsta cu un nebun prin mijlocul unor clăi, cu fân, trage cu săgeți, le aprinde, trage în una, trage într-alta, trage... A, nici nu are treabă, e sportul lui, e joaca lui, se uită cum ard clăile acestea și el râde. Și cine sunt clăile acestea? Este o biserică ce a fost aruncată în flăcări din cauza vorbelor unui cetățean care a tras o săgeată? Este o familie complet distrusă din cauza unor vorbe pe care... Dumnezeu a știut puterea acestor cuvinte, dar asta întreba, cine ți-a spus așa ceva? Ia ascultă la mine să-ți spun eu direcție, nu să spună ție cineva despre mine, să spună cineva ce a înțeles el că am spus eu pentru tine. Nu, no. Ascultă la mine. Și când i-a spus lucrul acesta, atunci și omul și Cain au văzut adevărata fața lui Dumnezeu. Venind spre casa, cum citeam pe Hans Küng, iudaismul, vă sfătuiesc, dacă e o carte foarte groasă, dar dacă aveți timp, luați cartea aceasta. E atâta istorie adunată acolo și nu este istorie ca istorie, ci este istoria lui Dumnezeu în societate și în lume. Și am rămas șocat să aflu că pe parcurs la 2000 de ani milioane de evrei au fost masacrați pe baza legendelor criminale care au fost promovate de oameni inconștienți. Evreii mănâncă oameni, mănâncă și copii mici. Evreii se adună noaptea, au niște ritualuri groaznice. Ați auzit de sfatul bătrânilor evrei care s-a întâmplat prin 1100, de 1000 de ani, vor să pună stăpânire pe planeta Pământ. Ați aflat? Și scrie Hans Küng acolo, dacă s-ar vedea fluviu de sânge care a curs din gura unor oameni care au putut să vorbească așa ceva. Pogrom se numește. Cartiere întregi au fost aprinse, au murit copii, femei, popoare întregi, omorâți pe baza vorbelor cuiva. Până la urmă, marele om al lui Dumnezeu, Martin Luther, a căzut și el, sărmanul aici, rău de tot a căzut. A ajuns să vorbească despre aceste mituri în dreptul evreilor ca fiind adevăruri. El, un om căruia îi fusese încredințată Evanghelia, el n-a avut maturitatea să spună, asemenea domnului meu, profesor de dincolo, care mă întreabă de fiecare dată când afirm ceva, de unde ai luat aceasta? Trebuie să arăt imediat de unde am luat, data, locul, etc. De fiecare dată. Mi-e și frică să vorbesc pentru că urmează întrebarea asta acum, de unde ai luat? Omul lui Dumnezeu, Martin Luther, nu întreabă de unde am luat povestea asta cu mâncatul pruncilor, cu otrăvirea fântânilor, cu băncile care jupoaie, distrug pe oameni și sunt conduse de oameni ăștia, cu conspirații peste tot, dușmanii omenirii. De unde? El nu întreabă de unde vin aceste lucruri, ci le ia ca fapt și scrie și trage concluzia. Dărâmați-le sinagogile, ardeți-le școlile, ardeți-le cărțile, nu le dați voie să meargă pe drumuri publice, nu acces la fântâni. Asta a făcut Hitler. Când va fi judecat Hitler, Hitler o să zică, frate, eu am avut cartea lui Martin Luther și am citit în ea și uite asta scrie. Și eu l-am ascultat pe Luther. Marele om al lui Dumnezeu a murit, dar niciodată n-a putut să mai stingă focul vorbelor pe care le-a aruncat cu atâta neglijență. Luteranii azi bagă capul în pământ din cauza asta. Caută cum putem să răscumpărăm nenorocirea aceasta. Dar asta întreabă Dumnezeu, cine ți-a spus? Te-am ascultat cu respect, fiindcă ești ființă umană, dar respect pentru cuvintele tale nu voi arăta decât dacă va fi dovedit că acestea constituie adevărul. Am această credință sau altă credință sau oricare credință, dar nu este normal să mă întreb așa cum spune profetul Isaia, oare nu am o minciună în mână? V-ați trezit din vis vreodată așa cu pumnii strânși, ținând ceva sau... și când ați văzut că nu era nimic. Nu cumva am o minciună în mână. Nu cumva ce îmi spune mama mie acum. Oh, dacă e mama, nicio problemă. Nu cumva ce îmi spune băiatul mie acum. Ah, dacă e fiul. Nu. Cine ți-a spus așa ceva? Faptul că omul fuge de Dumnezeu și se naște frica, faptul că omul fuge, aceasta este consecința adevăratului păcat, care nu a constat în luarea dintr-un fruct, ai făcut așa, n-ai făcut așa, să faci, să nu faci, ci care avea izvoarele în imaginea lui Dumnezeu, în care trăiseră ei până atunci, într-o așa lumină și o așa fericire pe care noi o numim paradisiacă și imaginea aceluiași Dumnezeu văzută prin lentila satanei. Contează foarte mult prin ce lentilă privești ceva. Dacă e murdară, dacă e infectată, dacă e, sunt consecințe. Ce au crezut ei despre Dumnezeu înainte și cum le-a fost viața? Și ce au crezut ei despre Dumnezeu după ce le-a spus diavolul și cum le-a fost viața, aceasta arată contrastul clar și importanța totală, capitală a imaginii lui Dumnezeu. Viața ta este produsul imaginii pe care o ai tu despre Dumnezeu. Fuga lui Cain, groaza lui, amenințarea cu moartea erau produsul imaginii lui despre Dumnezeu. Apoi a fost confruntat cu adevărul, nu știu ce a făcut după aceea, sper bine, da. Inițial a fost fugărit. Aceasta este imaginea lui Dumnezeu. Aceasta este importanța ei. Aceasta e viața veșnică. Viața veșnică este să te cunoască pe tine. Atât. Viața veșnică nu este într-un loc în care stăm să mâncăm fructe, pe plaiuri, cu muzică. Aveți niște plaiuri așa frumoase aici, extraordinare. Sunt fructe destule la gostat aici, cum îi zice, să cumpărăm. Nu e o problemă asta. Nu acesta este raiul. Trăitul cu mileniile, nici acesta nu este raiul. Cât un bătrân sărac zice, of, nu mai vine moartea odată să mai ia. Viața veșnică este altceva. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Aceasta este viața veșnică. Odată ce ai putut să privești așa ceva, din clipa aceea ești un om care trăiești viața veșnică. Odată ce ai văzut lucrul ăsta. Toate lucrurile decurg din acesta. Legea sau fără de legea, neprihănirea, neascultarea, toate acestea decurg din așa ceva. Dar dacă o iei pe fir înapoi, totul merge la imaginea omului despre Dumnezeu. Diavolul, demon, însemnează geniu. El nu ar fi atacat. Bă, frate, cum să te fac să mănânci fructe de-astea, să arate așa într-un fel care să te atragă, să ți se pare? El nu ar fi atacat acolo. Diavolul nu făcea așa ceva. Nu. No. El știa unde să atace. El știa că un singur lucru va separa pe om de Dumnezeu, imaginea pe care o are el despre Dumnezeu. Doar atât îl va separa pe el de Dumnezeu. Câte prietenii n-au fost distruse pe baza vorbelor. La urmă am fost prea îngânfat să recunoaștem că, și să o dăm pe bune să recunoaștem că am crezut o minciună prostește și copilărește. Am uitat să întreb cine ți-a spus treaba asta. Am uitat să întreb lucrul acesta. Dar ați observat care a fost primul efect în viața socială? Primul efect în viața socială a fost aruncarea vinei peste cel de lângă tine. A fost neasumarea responsabilității. Asta a fost primul efect. Unde ești? M-am ascuns. De ce te-ai ascuns? Sunt eu, Dumnezeu, această sperietoare de care cineva trebuie să se ascundă? Eram gol. Bine, bine, dar de ce te-ai ascuns dacă erai gol? Ai impresia că eu n-am știut că ești gol, frățioare? Cine ți-a spus ție treaba aceasta? Păi mi-a spus-o cineva. În loc să alerge la Dumnezeu, fuge de Dumnezeu acum. S-a născut în sufletul lui. De unde venea frica aceasta? No, în cartea Apocalipsei spune că stâncilor și munților cădeți peste noi și acoperiți-ne de mânia mielului. Care dintre voi ați fugit, fraților, așa îngroziți de vreun miel? Va alerga vreun miel vreodată urlând pe urma voastră și voi ați fugit să vă scăpați viața? Cei care ați avut miei râdeți, cred că da. Nu. Dar uitați-vă ce imagine le-a fost imprimată în minte acestor oameni despre miel, încât fug cu spaimă, preferă să cadă stâncile peste ei, să-i omoare, să-i mormânteze de vii, decât să vadă monstrul ăsta numit miel. Cine v-a spus așa ceva? Fraților, de unde ai luat? Domnul întreabă, cine ți-a spus așa ceva? De unde ai luat asta? De ce ai făcut lucrul ăsta? Răspunsul nu este clar și nici cinstit. De ce ai făcut treaba aceasta? Are loc prima blamare. Are loc prima neasumare a răspunderii. Nu ți-asumi răspunderea. Pentru prima dată. Ia! El nu numai că a blamat pe cineva, dar a transformat pe cineva în unul care blamează, pentru că i-a învățat de la el în clipa aceea și a preluat din aer. Unui copil nu-i trebuie mai mult de o clipă să te vadă pe tine. Cum predau mama, îl învăța pe samicul la matematică și țipa că sărea mereu peste 8, nu ținea minte, nu știu ce, și o întreabă tata mare, zice, ce îl învățați pe ăsta micu acolo? Îl învăț la matematică! Și bătrânul mi-a spus, nu îl învățați matematică, îl învățați să țipe pe ăsta, e altă meserie care învață ăsta. Matematică mai învață el, dar el asta învață de la tine, acum să țipe. Imaginea lui Dumnezeu nu a lăsat loc pentru așa ceva. Eva învață într-o fracțiune de secundă să blameze. Ok, ia cuvintele, nu eu, altul. Și dincolo de altul era nimeni altul. Adică dincolo de șarpe urma, normal, cine a făcut pe șarpe. Aceasta era. De acolo se naște totul. Datoria noastră primordială pe pământ, ca ambasadori ai lui Hristos, ca trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, este să trăim și să reprezentăm cu dreptate și cu cinste pe Cel ce ne-a trimis. Oamenii să tragă concluzii despre cum e Dumnezeu, din felul cum ne văd pe noi. Ai căzut aici? Da, am căzut. Fiică mea mă întreabă odată, am ciocănit în ușă puțin mai serios și mi-a intrat pumnul pe ușă. Și în loc să mă vadă pe mine, mi-a văzut pumnul în baie prima dată, că el acolo se bătea în baie. Și cele trei fiice și-au cerut iertare pe loc, crescute în România, bineînțeles, și asta l-altă crescut aici, s-a dat un pas înapoi, s-a uitat la mine înstrăinată și a spus, ăsta e comportament de tată? Și am zis, nu cred. N-aș crede că e comportament. Dacă eu aș vedea la mine în cameră întâi pumnul lui Dumnezeu și după aia să-L văd pe Dumnezeu, cred că n-ar fi bine deloc. Zic, te rog să mă ierți. It's too late, mi-a spus fata. Așa este. Până la urmă am revenit asupra concluziei noastre. Așa este, nu, nu. N-am predat deloc pe Dumnezeu așa cum aș fi dorit să-L predau. Care este partea pe care trebuie să o joc neapărat în această ecuație? Trebuie să-mi asum răspunderea. A încercat să blamez și să spun din cauza că v-ați bătut, din cauza că ați făcut, din cauza că am făcut. A face așa ceva sună atât de urât, încât nu merită practicat, lasă un gust așa de coclit, teribil, după ce ai reușit să acuzi, să arunci toată mizeria asupra altuia, să spui că acolo, că dincolo, după aia cu ce rămâi? Rămâi cu nimic. Dar dacă ți-asumi răspunderea, dacă ți-asumi răspunderea, Psalmul 51. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Nu e nimeni vinovat, Doamne, de ceea ce eu am făcut. Nu e nimeni vinovat. Aceasta este mărturisirea unui om care cunoaște pe Dumnezeu și este prietenul lui Dumnezeu. Unul care nu-L cunoaște și crede că este o fiară, omul acela are niște explicații, niște scuze pentru ce s-a întâmplat, are niște de blamat pe unul sau pe altul. El spune nu. Nu există scuză, nu există explicație, nu există justificare pentru alunecarea și căderea mea. Nu. No. Urăsc păcatul meu la fel cum îl urăști și tu, Doamne. Nu-mi place de mine pentru lucrul ăsta. Dar el știe la cine se duce. Unul care nu cunoaște pe Dumnezeu, care crede că l-așteaptă acasă cu ciomagul să-l omoare, ăsta normal că fuge în pădure. Dar nu fuge în pădure din cauza păcatului lui, ci fuge în pădure din cauza imaginii pe care o are despre Dumnezeul cel fioros care face un lucru sau altul. Puteți găsi pe internet, a fost o dezbatere celebră între Christopher Hitchens, el numesc ateu, omul nu este ateu, vreau să vă spun, el numesc ateu, și profesorul Lennox, mare creștin, profesor de matematici la Oxford. Puteți să accesați internetul și oriunde veți găsi acest lucru. Și după dezbatere a fost un fel de un colocviu cu studenți, cu profesori, într-o seară. Și toată lumea a vorbit despre performanța profesorului Lennox. Cât de puternice argumente a adus el împotriva acestui ateu. Cum l-a pus jos pe ateul ăsta și a fost victorios acolo pe ring și așa mai departe. Am fost rănit de fiecare vorbă de genul acesta pentru că subiectul era cu totul altul. Dar ce poți să faci? Trebuie să ai răbdare, trebuie să asculți până la capăt ca să nu te grăbești ca nebunul să tragi concluzii până n-a terminat de vorbit cineva. Mi-am exprimat părerea și am spus, domnilor, profesorul Lennox este un mare creștin, dar omul ăsta a tras în omul de paie. Știți că în timpul războiului de independență, americanii umpleau costume englezești cu paie de asta și le puneau în adăpost și ăștia trăgeau părupte ca să împuște. Și împușca omul de paie. Profesorul Lennox trage în omul de paie, nu în ateismul omului ăstuia. Și am să vă spun de ce. Concluzia. Îl întreabă pe Christopher. Crezi acum în Dumnezeu? Crezi sau nu crezi în Dumnezeu? Și Christopher spune, no, I refuse to believe in the cosmic terrorist. Ăsta a fost răspunsul omului. Și am zis, dacă mă întrebați pe mine de partea cui aș sta, eu nu aș sta, eu aș sta de partea lui Christopher. Pentru că nici eu nu cred în teroristul cosmic. Și zic, dar voi credeți în teroristul cosmic? Am întrebat pe colegii mei de acolo. Nici ei nu credeau. Păi înseamnă că și voi sunteți tot cu Christopher. Adică în luptă nu era cine crede în Dumnezeu, ci cine cumpără poza asta a unui Dumnezeu care e un terorist cosmic, care va arde în iad milioane de oameni pe niște milioane de ani și de oameni și de... Despre asta era vorba. Era vorba de imaginea lui Dumnezeu. Nu dacă un om crede sau nu crede în așa ceva. Omul a spus, eu nu cred în teroristul cosmic. Asta a spus. Și țipa la el pur și simplu, dăm frate altă imagine. Spunem ceva în care să pot crede cu o conștiință curată și liberă. Nu pot să am conștiința curată să cred că Dumnezeu va prăji în foc atâția ani, mânia lui nu se potolește atâta. Nu pot să cred că Petron este un Dumnezeu care vrea să mă omoare și Iisus cu mâinile sângerate se ține la el ca să nu mă omoare. Tată, te rog, tată, te rog. Asta este o imagine păgână. Cine ți-a spus așa ceva, ar întreba Domnul. Și am spus colegilor mei, domnilor, dacă era profesorul Maxwell de la Loma Linda, în locul profesorului Lennox, în loc să dezbată, să amenințe cu iadul sau să încerce să înfrângă pe omul acesta, în loc să încerce așa ceva, profesorul Maxwell ar fi spus așa, Christopher, cum ar trebui să arate Dumnezeu acela în care tu ai putea să crezi cu o conștiință liberă? Cum ar trebui să arate Dumnezeu acela? Zic, vă asigur, Cristofor ar fi descris pe Dumnezeu în aceleași cuvinte în care l-a descris Iisus. Aba, adică tată. Tati, tăticule. Când ai fi văzut declarația lui și ai fi comparat-o cu ce a spus Iisus, ai fi spus, da, e tras la Xerox. Omul a murit, Cristofor a murit foarte de tânăr aici în America, la vreo 60-62 de ani, a murit de un cancer groaznic. Și niște cioclii au venit pe lângă el repede. Acum crezi în Dumnezeu, poate te-a convertit, patul de moarte, zi acum, zi repede mărturisirea până să mori. Omul stă calm, liniștit. Soția lui raportează. A spus nu. De ce? Încă nu mi-a prezentat cineva acea imagine despre Dumnezeu în care să pot crede cu o conștiință curată. Nu voi înghiți ceva unde nu mă aprobă conștiința mea. Și știți cum a încheiat acest cetățean pe care refuz să-l numesc ateu? Regret din suflet că nu a fost cineva pe pământul acesta care să-l prezinte pe Dumnezeu așa cum este și care să se întrebe astăzi oare de unde am luat eu ideea aceasta. Regret mult că n-a fost cineva acolo. El a încheiat pledoarea lui când a spus încă nu mi-a prezentat nimeni o imagine în care să pot crede cu o conștiință liberă. A zis el în continuare, dar zice, mie îmi plac surprizele. Încă aștept cât voi respira, aștept surpriza, este tot ce aștept, aștept o altă imagine a lui Dumnezeu. Ce vindeți voi pe piață astăzi? Cum terorizați voi lumea cu aceasta? Nu, nici voi nu credeți în așa ceva, dar vă prefaceți, pretindeți, dar nu credeți așa ceva. Nici voi, adânc în sufletul tău, nu te aprobă conștiința să crezi în Dumnezeu ca teroristul cosmic. Nu, nu merge. Își asumă răspunderea omului Dumnezeu și spune, da, am făcut acest lucru, datorită imaginii pe care o are el despre Dumnezeu. Nu e prima dată când își asumă răspunderea. Odată merge responsabil într-o cetate preoțească, cere pâine, se roagă pentru el, mă rog, a ieșit un dezastru, 82 sau 86 de preoți au fost înjunghiați, omorâți din greșeala lui teribilă și tot orașul a fost trecut de Saul prin ascuțișul săbiei, din cauza unei greșeli a lui. Când a auzit nenorocirea aceasta provocată prin Doeg Edomitul, care era acolo, când a auzit nenorocirea asta, David nu a zis, criminalul ăsta e cel care a dus vorba, ucigașul ăsta a distrus cetatea Domnului preoțească și familii și copii și ce a fost acolo. Nu, nu, David n-a spus niciun cuvânt. David a spus în 1 Samuel 22:22, eu sunt de vină, eu sunt cauza acestui lucru. Dar vă spun că în ziua aceea, inclusiv Doeg a avut o zi, a avut o surpriză șocantă. Intenția lui a fost doar să toarne și să pârască pentru a câștiga favoare în ochii lui Saul. Nu s-a gândit că merge mai departe treaba asta. Numai că în momentul când a ajuns în fața lui Saul și preoții au fost condamnați la moarte, în momentul în care garda personală a lui Saul refuză să scoată sabia împotriva unui preot, nu vrea, nu poate să expun la moarte oamenii ăștia. Omoară-mă pe mine, dar eu așa ceva nu fac. Și atunci Saul nu are ce să facă, îi depășește și discută cu criminalul. Și spune ia sabia și omoare pe oamenii ăștia. Și a trebuit să-i omoare personal. Niciodată el nu s-a gândit că de la o vorbă aruncată așa, sau va trebui să ajungă să plătească prețul în acest fel. Asumă-ți răspunderea. Fii lucid în fața lui Dumnezeu și nu admite explicații și scuze pentru căderea ta. Nu. Nici Dumnezeu, nici Satana n-ar intra în inima ta dacă n-ai deschide inima. Nu, niciodată nu s-ar întâmpla acest lucru. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Dar unde să mergem acum? Alege ciumă, alege moarte, alege război. Doamne, la cine să ne ducem? Un, să cădem în mâinile Domnului, spune el. Adică inclusiv în nenorocire și în tot ce a fost acolo. Și a asumat răspunderea. Este așa de dulce simțământul ăsta, te va însoți toată viața dacă ți-asumi răspunderea. Dacă vei sta în picioare pentru convingerea ta, nu vei fi maimuța aproape lui tău sau a societății în care trăiești imitând. Nu. De une zi am slujit la un botez în țară și am stat de vorbă cu candidații de botez. Între ei era un tânăr catolic care a încercat multe ori și mulți ani să se boteze, dar a avut parte de opoziția hotărâtă a familiei lui și a autorităților eclesiastice din toate părțile, absolut din toate părțile. I-am spus că nu este așa. Ceea ce a lipsit nu este, ceea ce a creat problema nu este opoziția acestora, ci hotărârea ta nu a fost de așa natură încât diavolul până la urmă să înțeleagă că nu are nimic de câștigat. Hotărârea ta a fost așa. Pe acolo, aceea a fost fisura pe unde, în momentul în care a luat o hotărâre de felul ăsta, Iisus și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim, în clipa când a luat o hotărâre de felul ăsta, nu e loc pentru altceva. Și acum l-am găsit deprimat la biserică. A depășit oamenii peste tot, a depășit naș, preoți, familie, lume și a ajuns la biserică în final. Dar era așa de deprimat. Și am stat de vorbă cu el, zic că nu, astăzi nu ești chemat să te botezi. Mai e destulă apă pe gârlă. Nu te speria. Nu trebuie să te botezi astăzi. Astăzi Dumnezeu te învață o lecție pe tine, mare de tot. Lecția care te învață Dumnezeu este ca tu să stai în picioare pentru convingerea ta. Să-ți asumi răspunderea. Nu te da nici pe mâna celor care te trag în biserică, hai frate și botează-te frate, cât mai repede, înțelege-le intenția. Nu te da nici pe mâna celor care te trag înapoi, nu te boteza frate, înțelege-le intenția și apreciază-i și iubește-i pentru intenția lor. Dar hotărârea îți aparține exclusiv ție. Astăzi te învață Dumnezeu să stai în picioare pentru convingerea ta. Apoi l-am văzut îmbrăcat în alb în echipă care era acolo și zâmbea. Învățase să stea în picioare pentru convingerea lui. Învățase să-și asume răspunderea. Drumul vieții noastre va fi presărat cu astfel de momente. Momentul hotărârii, momentul asumării răspunderii. Cu consecințe fiecare astfel de pas. Cu consecințe inimaginabile. Nu pot decât să mă predau, pentru că chiar nu-mi dau seama ce ar însemna să spun într-o împrejurare, într-un fel sau altfel. Nici nu știu unde duce drumul acesta. Dar mă predau din nou și din nou celui care s-a îndreptat cu fața hotărâtă spre Ierusalim și care a știut de ce este aici, pentru ce este aici, ce lucrare vrea să facă și a împlinit lucrarea aceasta. Din nou simt îndemnul să mă supun lui iarăși și iarăși. Dumnezeu să ne dea și nouă harul acesta și să învățăm de la cel care nu s-a clătinat niciodată și nicio clipă în asumarea lucrării pentru care a venit, în asumarea consecințelor acestei lucrări. Luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe aceștia să se ducă. Eu mi-asum răspunderea pentru ce se întâmplă aici. Dumnezeu să ne ajute din toată inima să trăim și să ne bucurăm de acest fel de viață când vom privi înapoi fie de pe tărâmurile vremelniciei, fie de pe cele ale veșniciei. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, prin Domnul Iisus, pentru cuvântul oferit nouă astăzi, revărsat peste noi prin Duhul Tău Sfânt. Îți datorăm Ție, Doamne, fiecare luminiță care a pătruns în sufletul nostru. Îți datorăm Ție înțelegerea fiecărui gând care a venit asupra minții noastre. Dar cere mai mult de la Tine. Te rugăm, Doamne, ca acest cuvânt al Tău pe care l-am citit astăzi să fie putere și viață în noi, să ia trup, adică ființa noastră, să-L trăiască. Doamne Iisuse, nu vrem să fii doar prietenul nostru și vrem să locuiești în inima noastră. Nu vrem să ne vedem doar din când în când. Noi nu avem tărie în lumea aceasta să stăm pentru convingerea noastră, dar în Tine, Doamne, vom fi mai mult decât biruitori. Dă-ne și nouă, Doamne, acest dar și Te rugăm din adâncul sufletului nostru ca prin darul acesta manifestat să putem da curaj multora care de frica morții sau alte forme stau departe de Tine în robie. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Thank you.